Dobro jutro. Utorak je 2. juli. Slušate podcast Šta ima, a moje ime je Aida Đugum. Pa da krenemo. 1, 2, 3, 4. Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, prvoredovna, potom i posebna sjednica s jednom tačkom dnevnog reda o mirnom razdruživanju. Prvo ću o redovnoj, na kojoj će se naći izmjene i dopune Zakona o bankama, Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, te Zakona o unutrašnjem platnom prometu, saopšteno iz Vlade Republike Srpske. Zakon o investiciono-razvojnoj banci je izmijenjen tako da, pored već propisanih djelatnosti, banka može obavljati djelatnosti primanja novčanih depozita i obavljanja platnog prometa. Probleme s platnim prometom u RS-u imaju pojedinci i kompanije koje se nalaze pod sankcijama Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Njima su komercijalne banke u BiH počele masovno zatvarati račune ubrzo nakon što je u martu Ann Morris, visoka zvaničnica američkog ministarstva, upozorila banke da i one riskiraju da budu sankcionisane ukoliko nastave poslovanje s njima. Bez bankovnog računa osobe ne mogu da primaju platu dok kompanije ne mogu da posluju. Druga dva zakona su izmijenjena da bi bila usklađena sa ovim zakonom. Skupština RS-a će između ostalog raspravljati o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. U deklaraciji se navodi, pored ostalog, da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu, te da se ne podržava rezolucija o genocidu u Srebrenici. A na posebnoj sjednici poslanici bi trebali se izjasniti o, kako je zvanično navedeno, potrebi pokretanja procedure regulisanja odnosa Republike Srpske i Federacije BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i međunarodnim aktima. Vlada Republike Srpske najavila je da će sastaviti ovaj dokument na sjednici održanoj u Srebrenici 23. maja, a 30. maja je sastavljena radna grupa za njegovu izradu. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Evropska unija reagovale su nakon objave ovih planova te naveli da to nije moguće. Pokušaj odcjepljenja Republike Srpske bi predstavljao direktno kršenje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, koji definiše status dva entiteta. Savjetnik američkog predsjednika Joea Bidena za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan upozorio je kako su Sjedinjene Države zabrinute zbog prijetnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i zbog toga su moguće dodatne sankcije. Bidenov savjetnik se oglasio nekoliko dana nakon što je Dodik potvrdio da je izrađen prijedlog sporazuma o mirnom razdruživanju, te da će vlasti Republike Srpske poslati taj dokument drugom BiH entitetu, Federaciji BiH, na razmatranje. Tekst dokumenta nije poznat javnosti. Zbog prijetnje Dejtonskom sporazumu, Dodik odranije je pod američkim sankcijama, a među sankcionisanima je praktično kompletno rukovodstvo Republike Srpske. Tu su i Dodikova djeca Igor i Gorica. 1, 2, 3, 4. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prezentovat će rezultat istraživanja zaštite zdravlja zaposlenika u Federaciji BiH. Fokus je na bolesti ovisnosti, a istraživanje je urađeno u partnerstvu sa Udruženjem za prevenciju ovisnosti Narkone i podršku Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Obuhvaćene su 104 ustanove različitih djelatnosti, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, uprave, nevladinih organizacija i udruženja, obrazovne institucije, te kompanije iz djelatnosti industrije, građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva. Rezultati dobijeni tokom ovog istraživanja su dobar osnov za analizu aktualne situacije u pogledu nadzora nad bolestima ovisnosti zaposlenika i intervencija, kao i smanjenje potencijalnih bolesti ovisnosti zaposlenih. Jedna zanimljivost. Konji britanske vojske oteli su se kontroli i slobodno jurili centrom Londona, javlja BBC na srpskom. 3 konja iz konjičkog puka oslobodila su se tokom vježbi, a brzo i sigurno su uhvaćeni i vraćeni u Hyde Park uz pomoć vojske i policije. Oni su jurili kroz grad sudarajući se sa vozilima među kojima je bio i autobus. Možda ni njima ne prija vrijeme. Nakon vrućina, temperature su niže za oko 15 stepeni, a oblačno i nestabilno vrijeme bit će kratkotrajno. Iza 3. jula očekuje se postepen povratak sunčanijeg i toplijeg vremena uz ugodne ljetnje temperature. I toliko od mene, do ponovnog slušanja. Ćao!